galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah kaga imaaneysa washington.
waa xad bisha maarso ee sanadka 2022-kana waa 7. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah faarax maxamed cali,
balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
tobannaan kun oo qof ayaa xadda maanta ah isugu soo baxay Myanmar, tani oo ah maalin ka mid a maalmaha la qabtay bannaanbixii ugu weynaa ee lagaga soo horjeedo afgembigii bishii hore, xilli ciidamada amnigu ee habeenkii xalay magaalada Yangoon ku weerareen hogaamiyaasha ololaha iyo kuwa mucaaradka. bilayiska ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa iyo bambooyinka mudaaharaadayaasha looga argagixiyo waxay ku tuureen magaalada Laashiyo ee gobolka waqooyiga ee Shan, sida uu muujiyey muuqaal toos ah oo lagu baahiyey Facebook. qof goob joogay ah ayaa sheegay in biliisku ay fureen rasaas si ay u kala eryaan dabadbax ka socday magaalada taariikhiga ah ee Bagaan, laakiin ma cadda inay adeegsadeen rasaasta cinjirka ah ama rasaasta noolnool. ma jiro wax war ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay rabshadaha. dabadbaxyada ka socda magaalooyin kale oo dhowr ah ayaa ahaa kuwa nabdoon. bannaanbaxa ugu weyn ayaa ka dhacay magaalada labaad ee Myanmar ee Mandalay, halkaasi oo dhaqdhaqaaqayaashu ay sameeyeen mudaharaad fadhi ah kadib 2 daqiiqo oo aamusnaan ah oo lagu maamuusiyey dadka ay dileen ciidamada biliiska iyo kuwa militariga. qaramada midoobay ayaa sheegtay in ciidamada amnigu ay dileen dad ka badan 50 qof si ay u joojiyaan bannaanbaxyada iyo weerarada maalinlaha ah ee ka dhacayay dalkaasi ku yaala koonfur bari Eeshiya tan iyo 1-dii bishii Februari, xilligaasi oo ay militarigu afgembiyeen hogaamiyihii la doortay ee dalkaasi Aung San Suu Kyi. isbahaysiga uu hogaamiye Sacuudiga ee dagaalka ka wada Yemen ayaa xadda maanta ah sheegay in ay burburiyeen 8 diyaaradood oo hubaysan oo ay soo gantay kooxda Xuutiyiinta ee taageerada ka hesha Iiraan, waxaana ku jiray 3 lagu tuuray dhanka Sacuudi Arabiya, sidaasina waxa baahiyey telefishinka dowladda. isbahaysigu ma uusan cayimin goobaha ku yaalla Sacuudiga ee la bartilmaameedsaday. sabtidii isbahaysigu wuxuu sheegay in 24 saac gudahood uu ku qabtay ilaa 7 diyaaradood oo beegsanayay Khamiis Mushayd iyo mid loo waday Jazaan. labadan magaalo ayaa waxay ku yaallaan koonfurta Sacuudi Arabiya. Xuutiyiinta oo dagaala kula jiray isbahaysiga tan iyo bishii Maaj ee sanadkii 2015, xilligaasi oo ciidamada isbahaysigu ay soo farageliyeen dagaalka sokeeye ee dalka Yemen, ayaa dhowaan kordhiyey weerarada gantaalaha ah ee ay ku duqayaan xuduudda iyo sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay ku weeraraan dhulka Sacuudiga. dagaalka ayaa sidoo kale ku sii xoogaystay gudaha Yemen, gaar ahaanna gobollada Macrib iyo Ticis. telefishinada ayaa soo xiganaya isbahaysiga oo ku macneeyey kororka weerarada Xuutiyiinta inay sabab u tahay guulaha uu isbahaysigu ka soo hooyay gobolka Macrib, iyo sidoo kale waxay isbahaysigu ku tilmaameen fasiraadda cadaawadeed ee kooxda Xuutiyiinta ay ku fasirtay go'aankii maamulka cusub ee Maraykanku uu bishii Februari liiska ururada argagixisada kaga saaray Xuutiyiinta. Maraykanka iyo qaramada midoobay ayaa xoojiyey dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu soo afjarayo khilaafka oo inta badan gobolka looga arko dagaal dadban oo u dhexeeya dalalka aadka u loolama ee Sacuudi Arabiya iyo Iiraan. ugu dambayntiina, Kuuriyada Koonfureed iyo Maraykanka ayaa toddobaadkan samayn doona dhowlatuskooda militari ee xilliga guga, laakiin sida ay xadda maanta ah shaacisay Siyool, tababarkan wadajirka ah ayaa ka yaraan doona habkii uu ahaan jiray sababo la xiriira cudurka COVID-19. ciidamada xulafada ayaa isniinta bilaabi doona 9 maalmood oo tababar xagga hogaanka oo dhanka aaladda kombyuutarka ah. taliska ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa sidaasi ku sheegay bayaan ay soo saareen. layliyada ayaa waxaan ku jiri doonin tababaro bannaanka lagu qabto, taasi oo la qaban jiray sanadka oo dhan, waxaana la yarayn doonaa tirada ciidamada iyo qalabkooda sababo la xiriira cudurka safmarka ah ee COVID-19, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Yonhap. layliyadan wadajirka ah ayaa waxaa si dhow ula socda Kuuriyada Waqooyi oo ugu yeerta u diyaargarow dagaal. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta.
dhegaystayaal v o aydu waxa ay ku jirtaa xaalad degdeg ah oo la xidhiidha xanuunka coronavirus ee ka dilaacay dalka maraykanka. sidaasi awgeed idaacaddu waxa aanu idinku tala galnay barnaamijyo hore loo sii duubay, kaas oo ay ku jiraan warbixinno iyo barnaamijyo aad hore u dhegaysateen.
qodobada aad ku maqli doontaan haddaba idaacaddeennan waxaa ka mid a barnaamijyadii barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, dhaqanka iyo hiddaha, wareysiyo, heeso iyo warbixinno kale.
aan ku bilownay dhegaystayaal, masiibooyinka dabiiciga ah, nabadgelyo xumida, xanuunada faafa iyo hoosu dhaca dhaqaalaha adduunku waa caqabadaha ugu waaweyn ee soo food saara shirkadaha adduunimaadyada iyo isu socodka safarada dunida ee xagga cirka. haddaba sidee ayuu xanuunka covid 19 ee iminka caalamka kaga qaylisiiyey u saameeyey shirkadaha diyaaradaha adduunka, gaar ahaana afrika? axmed maxamed muuse fawsi waxa uu ku takhasusay maamulka iyo badbaadada duulimaadyada hawada magaalada london ayuu ku sugan yahay oo uu khadka telefoonka igu waramay.
cabdixaafidood, mahadsan tahay. hadday eegno riboord ay soo saareen hay-adda socdaalka adduunka ee loo yaqaano ayata, waxay ku saadaariyeen riboord ay soo saareen 20th February ee sanadkan in uu basinjirka diyaaradaha ku safra cirka ay hoos u dhici doonaan 4.7%, taasoo oo sababi doonta khasaare dhan $30 billion. xaaladaasay ku tilmaameen xaaladda koowaad ama scenario one. haddaba riboordkaasi wuxuu isbedelay markii rimoodkii hore ee scenario wuxuu ku eekaa in xanuunku intuu ku eeg yahay waddanka shiinaha oo keliya. markii ay xanuunku u siday waddamada kale ayaa haddana 3rd March ay soo saareen riboord kale oo scenario 2 ah, taasoo ka dhigaysa hoosu dhaca basinjirska diyaaraduhu inuu noqon doono 19%, taasoo ka dhigan $13 billion inay ku keeni doonto diyaaradaha adduunka.
inta aynu ognahay marka axmedow, masiibooyinka noocan oo kale ah ee dabiiciga ah imisa jeer ayay dhaceen oo saameyn weyn ay ku yeesheen shirkadaha diyaaradaha adduunka?
cabdixaafid, masiibooyinka haddii aynu eegno 20 sanadood ee u dambeeyey, waxaa ugu horreeyey masiibadii weerarkii lagu qaaday World Trade Centerka 2001, taasoo diyaaradaha ku keentay caalamka ku keentay $14 billion. waxaa u badnaadeen diyaaradaha Maraykanka. hadda sanadkii 2003 ayaa iyagana waxaa dhacay hargabkii saaris la odhan jiray, taasoo isaguna sababay $7 billion diyaaradaha adduunka. waxaa iyadana 2008 hoos u dhacay dhaqaalaha adduunka, taas oo isaguna khasaare soo gaarsiiyey diyaaradaha adduunka $8 billion. 2010 ayaa iyadana waxaa dhacay volcanic ash kii Iceland ka dhacay oo hakiyey diyaaradihii Europe iyo North America iyo Europe dhexdeeda, taasoo iyaduna 7 cisho ee boodada xidhnaayeen, sababayna $1.7 billion Maraykanka.
waa tahay saameyntu axmedo kuma eko kaliya diyaaradaha la raacayo, waxaa jira iyaguna madaaradii ayaa jira, waxaa jira ruudadkii ama dariiqadii ay diyaaraduhu raacayeen. sidee ayay diyaaraduhu u kiraystaan madaarada iyo ruudadkan ay raacaan?
horta cabdixaafid, eerboodadu waxay ku kala duwan yihiin levelkooda. ayaata waxay u qaybisay 3 level bay u qaybisaa eerboodada adduunka: level 1 and 2 iyo level 3. level 1 iyo 2 uma baahna waxa loo yaqaano slot allocation ama slot inay siiyaan diyaaradaha waqtigay doonaan bay diyaarisay karaan, maadaama aanay mashquul lahayn. laakiin eerboodada ay ka mid yihiin London iyo Paris ama London Heathrow Airport, waxa dee ka dega 500,000 oo diyaaradood sanadkii, intaasoo u dhigan 180 million oo dad ah. London Heathrow waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay 100% over capacity. sida aawadeed diyaaradaha way ku adag tahay, laakiin diyaaraduhu waxay soo codsadaan waxaa loo yaqaano slot, oo ah halkii marba fariisi iyo kicitaan, taasoo haddana lacagtoodana ku kala duwan tahay waqtiga diyaaradda soo fadhiisana si waqtigay ka cabiso. haddii diyaaradda soo fadhiisanayso early morning, $15 million Mareykanka weyaan, afternoon hadday tahay diyaaraddu waa $10 million oo hoos buu sii dhacaya, evening markay tahayna waa $5 million. marka waa slots bay iibsanayaan. slotskana waa beer fariisitaan iyo fiitaan, departure and take off.
waa tahay waxaa jira sidaad ku daabacday warbaahinta xeer la yidhaahdo duul ama lumi oo sumadiisu tahay 80/20 xeerkaas bal wax nooga sheeg.
Xeerkaasi waxa weeyaan maadaama ay eerboodadu sida hydro airports ay kasoo qaadsaalo soo qaadan oo kale waxay soo abalaayd gareeyaan ama soo codsadaan diyaaraduhu islaskan hore soo sheegnay. Islaskaasi waxa weeyaan waqti mucayana oo ay fariisanayso diyaaradu. Marka diyaaradu haday intaasoo isad ama 20 haysato waa in ay isticmaashaa sharcigana wuxuu dhigayaa haddii aanad isticmaalin 80% islaski aad qaadatay ama aad iibsatay intii aanan isticmaalin waa lagaa qaadaya dibbaa lagaala noqonaya dabadeedna waxaa loo gudbinayaa ama la siinaya oo loo soo bandhigayaa diyaaradaha kale inay iibsadaan. Slotsku waa qaali oo waxa weeye waxyaabaha ugu muhiimsan diyaaradaha waa slotska marka laga yimaado diyaaradaha ay haystaan maadaama uu xarfin iyo aan kugu tusaale fiican oo noqon karta hal slot baa la kala siistay diyaaradda Cumaan iyo KLM Air France ay kala siisteen 80 million. Marka slotskaas haddii aan la isticmaalin sharcigana wuxuu dhigayaa isticmaal ama lumi 80% haddaan isticmaalina waa lagaala noqonaya.
Waa tahay marka iminka dowladaha shirkadaha waaweyn ee diyaaradaha leh ee qaniga ah waxa u suurtagalaysa inay kaabaan diyaaradahooda dhaqaalaha ka luma. Marka aynu eegno Afrika oo laga yaabo diyaarado badan ba inaanay lahayn dowladahooduna iska dhinaca dhaqaalaha uu liito inkastoo ay Afrika tahay dee qaarad nimca fadhida haddana baahi la darisa, marka sidee bay dowladuhu shirkadahooda ay u kaabi karaan?
Marka hore ka bilowno sida Yurub dhexdeeda imika waxaa duuli jiray diyaarado marnaan ku duulayay ama baasinjar yar ku duulayay kuwaasoo loo yaqaano Godflight-ku dhibaato weyn buu ku hayay, caqabad labaad buu ku hayay marka laga yimaado coronavirus-ka iyo salaadadii la joojiyey wadamadii socdaalka laga joojiyey dhaqaa maadaama ay isticmaalayeen shidaal badan oo ay isticmaalayeen qarshaadkii eerboodada kaga baxayay diyaaraduhu marnaan ku duulayeen si ay u ilaashadaan islabka inaanu laga qaadin oo sharcigan isticmaal ama lumi ay u dabaqaan ayay diyaaradii ku kaliftay inay iska socdaan iyagoo maran. Marka xoghayaha wasaaradda gaadiidka ee UK Grand Shops ayaa European Commission ka u qoray in la hakiyo oo waqtigan uu cudurkani socdo sharcigaas dib loo dhigo oo dib loo yaro riixo oo relaxation loo sameeyo diyaaradaha. Taas waxa ay markaa sababisaa marka hadduulig inkastoona weli waxba kasoo bishan ay ku ballanqaaday madaxa European Commission ay ku ballanqaaday in ay cop usoo bandhigi doonto European Parliament-ka si loo xaqid loo geliyo. Haddaynu markaa eegno dhinaca wadamada Afrikaanka ama dhaqaalahoodu yaryahay, waxay samayn karaan maadaama meelo badan laga mamnuuco laga joojiyo socdaalka la joojiyo aanay tegi karin madhaana aanay ku duuli karin inay tireeyaan slotskooda. Diyaaraduhu way kala karaystaan waqtiga ku kala saxeexdaan inay ka karaystaan slotska markay u baahdaan dib ugala soo noqon karaan.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamed Muuse Fawzi oo ku takhasusay maamulka iyo badbaadada duulimaadyada hawada magaalada London, asagoo ku sugan ayuuna khadka taleefoonka wuxuu ugu waramay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
imikana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, Sahra Cabdi Axmed ayaa soo diyaarisay oo inala socodsiinaysa.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o eda ee toddobaadkan. Isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho waxa uu halboowle u yahay xarunta lagu dabibo inta badan dadka uu soo rito xanuunka COVID-19-ka. Dad badan ayaa dhintay toddobaadyadii la soo dhaafay sababo la xiriira xanuunka COVID-19-ka iyo iyada oo qalab ama oksijiin la'aan meelaha qaarkood ay dadka bukaanada ah eheladooda ay iyagu ka cabanayaan inaysan jirin. haddaba si aan wax badan uga ogaano xaaladda ku gadaaman isbitaalka Martini, waxaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan fursada u siinay agaasimaha guud ee isbitaalkaasi Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Ahmed Jalaaluddin, isla markaasina si gaar ah ula tacaalaya amaba madax u ah tiimka ayagu ku howlan xanuunka COVID-19-ka. Bal soo dhowo Dottore, adigii dhegeystayaalba khadka ayaad ku jirtaan. Haddaan bal ku weydiiyo ugu horreyntii barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha dadweyne ayuu dabcan u furnaan doonaa oo su-aalona ku weydiin doonaa iyagana, balse haddaan aniga ku hormaro xaaladda xanuunka COVID-19-ka xilligan ee isbitaalka, maxaad nooga sheegi kartaa?
Aad iyo aad umahadsantahay adiga iyo baada v o a. Hadda waxaan ku suganahay igala hadlaysaa isbitaalka Martini oo ah xarunta hadda ugu weyn ee lagula tacaalo xanuunka COVID-19. Waxaa isbitaalku u qaabilaa bukaanada xanuunka qaba ee insurita u baahan hospitalization, gaar ahaan kuwa xanuunkooda daran yahay oo safiirka ah iyo kuwa xaalad adag ku jira oo critical cases-ka ah. Isbitaalka Martini hadda awooddiisa ama capacity-giisa waa 150 sariir oo ay 20 sariir oo kamid loo diyaariyay inay ahaadaan ICU oo ah dadka criticalka oo xaaladoodu aad u daran tahay. Hadda isbitaalada gaarka loo leeyahay iyo isbitaalka dowladda ay mar kale u adkeysay ee Summit ka qaabilaya bukaanaha critical ah oo imaanaya mar walbana ambalaasta ayaa socota xilli kasta. Waxaa ku jira isbitaalka shaqaale, dhakhaatiir kalkaaliyaal, dhakhaatiir takhasus leh oo maxaa la yidhaahdaa oo ku takhasusay cudurada faafa iyo intermedicine-ka, iyo kalkaaliyaal iyagana ku tababaran COVID-19 oo shaqadaasi idinka ugu jiro. Xaaladda isbitaalku way degan tahay caawa marka loo barbar dhigo habeenadii lasoo dhaafay xaaladaad xanuun badan lasoo maray oo bukaano aad u culus iyo culays ku jira oxygen yaraanta iyo agabka qaarkood oo aada maxaa la ciriiri u ahaa. Laakiin alxamdulilah xaaladeenu waa stable. Dadka criticalka ICU ku jira waa 7 ruux, dad kaloo ayagana safiir ah way jiraan. Waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala inta hadda aan hayno inaan aad iyo aad u maarayn karno.
Waa tahay waayahay. Waxaa jirta in dad badan ay ka cabanayaan in ehelkooda ay ku dhinteen isbitaalka iyadoo uusan jirin qalab. Waxaan ku maqashiin doonaa dadkaasi qaarkood. Waxaa jira dad fariimo ii soo qoray oo hadda xataa tacsi u taala wiil ka mida dadkii nala soo xiriiray oon ku akhrin doono fariintiisa asna. Maxaa ugu wacan in dadka badi isbitaalka la keenayo ay xanuunka u geeriyoonayaan? Sababtu maxay tahay?
Walaal, hadda dad badan ayaa isbitaalka ku geeriyooday, waa arrin waana xaqiiqo. Maxaa la yidhaahdaa, waana xanuunkan weydkan hadda fikrado duwan yahay weydka hore. Laba arrin oo dadka positiveka noqda ee u baahan isbitaalka waxay ka tira badan yihiin dadkii hore. Hospitalization rate waxa loo aad ayay u badan yihiin, sidoo kale dhimashadana aad ay u badan tahay. Laakiin haddii aan su-aashaada saxo, dadka badi isbitaalka la keena ma dhintaan, laakiin dad badan ayaa ku dhintay. Dadka badi isbitaalka la keena dad badbaada oo maxaa yidhaahda recovery rate-keena aada ayuu u badan yahay. Ratio-keena waa 70% dadku inay badbaadaan, laakiin dhimashada badan ee isbitaalka waa dhimasho aada u badan. Maxaa aadna u xanuun badan laaidinoo idinma karaya. Waxaan sameynay wax la yidhaahdo mortality audit oo ah in la baaro ama la hubiyo sababta badanaa keenta geerida. Waxaan jecelahana fursadan ka faa'iideysanaa dadka badankood sababta ee dhintaan waxa weeye, inta badan waxaa lagu hayaa guryaha ama isbitaalo gaar loo leeyahay. Waxaa marka la keenaa isbitaalka Martini iyagoo xaalad aada u adag ku jira, levelkooda oxygen uu ka hooseeya 20, mararka qaarkood 30, iyaga oo organ damage uu horey usoo dhacay, festilis ah, koomo ku jiro ama subconscious ah, maxaa la dhahay, u baahan dadaal aada u fog badan. Survival jamska waan jamska ay ku badbaadayo runtii uu aada yar yahay. Waxaa waaye dadku waxay Martini imaadaan marka ay gaaraan heer quus ah, optionkana aysan haysanin, oo ay isleeyihiin qofkii laba jeerada waa dhimanayaayo Martini halgii. Go-aan baan qaadanayka isbitaal ahaan albaabkeen inaan u furno qof walba xaalad kastuu ku jiro, situationkuu ku jiro, haddii xataa emergency-ga markii saas loo keen uu geeriyo inaan qaadano, maadaama uu yahay public. Halka isbitaalada magaalada gaarka loo leeyahay iyo kuwo badan ay bukaanada albaabka ka celiyo ama iyagoo xaalad garaada ku jira soo diraan.
Waa tahay dhageysta ayaa khadka ku jirto. Sahra ayaa la yiraahdaa, Muqdisho nagala soo xiriirtay. COVID-19-ka ehelkeeda qaar ayuu ku dhacay, dariskeeda qaar ayaa u dhintay. Marka Sahra, soo dhowo bal faahfaahinta nala wadaag.
Waa mahadsantahay Sahra Cabdi Axmed, adigii baahda v o a-da iyo doktorka ومعصوم تاعي حقيقة كرتوا إني جدا عاصمة مقدشة كرتوا لما شاهد وصرت أما بس كتب على كوفيد 19 كأد وصرت حقيقة إيه الكل يمتكم إذا أي أقول على كوفيد 19 ك وحالله الله غصو الشيء إني بوصتي أو يهي أو هاي وبتالله كل يوم مقالة عاصمة مقدشة معها مسين مركان جينا وحيدين بوسط سواي كبدنا وحيدين مرتيني جيا مرتيني وان كلا عبسنا أو بقدم عنك قبنا أوت أو هاي إني سن أهل كين متشيلين أو عن أركين يصدرك أكسجين عن لا ولا شيء تي مستوى بينه عن كلا ربني على شيء أجن بس إنه حاجر شيء أدر بريس كينا إنه وقبع الكوفيد 19 كبدنا نقصك وقولك ما والله بنت وأقدر الله جرتو إني جيري ذا شيء بس أكسجين لعنة كجستا بكال كمرسيني أما قودهان مغالة مقدشو سيدين كوية لكرنا دان عنا شعب كالصومالية كنو بيها دالك كالصومالية
واتهاي أكسجين سيدين لقوه لكرأي كوية دينيسا لقستها سي سيدين بعد وحوغة بدل كرتين حالة دان عكران نف أي جو يسوي وحلا سوء لين كرامها أي وحلا هي لكرامين نبا إن دذا لي أباها أنت إنك استو قدر أجرتو محا أنت سكب بدن ري مرتين وقدر إنسان إن 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 بكونا ذا الباب ذا كفر إنسان بس
والله أذ أم أصلا هاي وصوحا أذ وصمة هاي درين فاهينا إن مجاله مقدس يدك بدن أي قبان ولول بدن أمفوبيا أو أهل المستشفى كلهم من يخدم الإمامة أنا جا أنتي تبست يتابع إن أنت إلقت هاي وحن من سنة يوم أبي أبي دجالي نقلك وأشتكي في البابليك أحد بدينه وفينه وليس كأكسجين كأي جسم معها أشتكي كأن وحقك أيضا أوكلية وحن كجرا شرطك كأكسجين كمجال الأوضاع أنا جا وشدي أكسجين كأله وطلب إن أكسجين بليسو بكانه كجرا فيسو sida kan calendarka looga dhaamiyo qadarka ilaahay oo jismiisa shaqeynayeen oo cilad ayaa ku timid waxay kaliya u shaqeynaysay dhowr fariirad oo bukaanada ICU ku jira kaliya waxaan ku qasbanay inaan ka sii iibino magaalada oo warshadaha soo saara oksijiinka oo aad markii xaaladan imaatay sicir barar shood laan inflation ku riday iyadana waxaa dhacaysay in mararka qaarkood ay ciladoodaan oo ay cilad ku timid dadka oo gabaabsan noqday xaaladaha oksijiinka marka waxa hadda alxamdulillah caawana inna hadda xalay waxaan ka baxnay culayskaas waxaan ay warshaduhu supply gareenayaan si joogto ah waxaan saacad kasta u soo qaadinaa cylinders waxaan isbitaalka hadda leeyahay kayd oxygen waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala inaan la soo maray xaaladii la soo maray oo kale dadka waxa ay yani fursad ay haystaan ayaa ah in ay xilli hore isbitaalka imaadaan midda kale oo aan jecelahay inaan halkan laga faa'iideysto waxa waaye dadka isbitaalka waxa aad iyo aad macbuuxuma uga bishiyay dad aan badanaa dan badan kala helin dhibaatada annaga aan ku jirno oo yacni ka istaagalay dhibaatada magaalada ku jirta isbitaalka markii howlahan bilaabanayso soo ahaafay sariir kaliya waxaan ka dhignay ilaa 150 sariir qofka markii imaaday waxaan dhigay dhayn oo 150 sariir oo kale ku diyaarinay waxaan sameeyay jirnay ololayaal qalin oo ku jira lacag la'aan ah sida shirkadda ayaa bulshada u yimid laakiin ayaan dadka waxaan u dhacday dadka oo ajendayaal kale ama tool ay isticmaalaan isbitaalka inay wax u isticmaalaan waxa isbitaalka laga sheegay oo ah dhimashada badan ayuu erintii dhimasho jirta ma aha intooda badan xaqiiqo waxa jirto ka badan far badan ayaa arintii ku jira marka arinta oxygen oo ugu daran oo ah dhigka ugu weyn ee jira waxaan jirdi isugu deynay inaan xalino hormuud ayaan u mahadcelinaya oo ka qayb qaadatay gurmadkan iyo sidoo kale muslimiin soomaaliyeed iyo qurba joog oo aan dhahno contract heshiis la galay warshadaha kali oxygen keena hadii oxygen la helo badbaado aad u badanaanaysa
ma jirta isbitaalka sida ay noo sheegeen dad ehelkooda ay ku dhinteen in isbitaalka Martini xataa meelaha oksijiinka laga soo qaato maadaama dhaqaale badan looga yeesho xajmiga dadka ay ka tirabateen awoodeed xataa aysan heli karin meelaha qaarkood inay oksijiinka ayaga soo helaan taasi ay sabab u tahay dadka ehelkooda inay dhahaan soo gata oo ugu yaraan laba qof ayaana la hadlay nin kamid oo wuxuu leeyahay waxa ugu yaraan la idiray laba jeer inaa soo gato oxygen een abe ayaa sakaraad aha gacanteeda ayuu korkeega ayuu ku geeriyoodo ku nafbaxay laba jeer ugu yaraan $800 ayaa ka bixiyuu leeyahay oxygen anigu awoodeeda aysan ahayn isbitaalka qofku waa un la geeyaa laakiin waxba lagalama soo noqdo marka qofkaas oo kale maxaad ugu jawaab lahayd oo ehelkiisan uu geeriyooday
waxa isbitaalka dhexdiisa oxygen ama maxaa la yiraahdaay dadka laga iibiyo ma jiro incidentkiis dhacay oo ah in mararka qaarkood inta oxygenka aad u yaraaday mas-uuliyad ayaana saaran oo ah in bukaanku uu badbaado oo aan dadka ku wargelino leanna waxyaabaha caafimaad kamid waxaa kamid in aad transparent u ahaato bukaanada qaarkood ehelkooda waxaan ku wargelinaynay waxaan ka baqaynaa saacadaha soo socda in transparency saacadaha soo socda waxaan la helay oxygenka way ku irabtaa meel kasta oo laga raadsan karo ha laga raadsado maxaa dhacay marka mas-uuliyadda in oxygen inta gabaabsi noqdo oo ay bukaanada ku kasbanaadaan inay soo iibiyaan waxaa iska leh oo qaadaya warshadaha oxygenka sameeya oo duruufta istiqlaalsaday oo maxaa dhahay ka faa-iideysta dhibka bukaanka ku jira oo inaga ayagoo inagu wargelin warshaddu cilladaysan tahay oo shaqaynayay oo albaabada naga xirtay dallaalo iyo dad aamana xayaalo ganacsataa bukaanada usoo dhex dirsaday oo yiri martiina waa ka joojinay oxygenkii haddaa daganaysay gata oo haantii mararka qaarkood anaga waagi hore aan $28 kusoo iibin jirin haddana aan $50 ku iibsan mararka qaarkood ka siiyay $600 ama $800 baa wax mas-uuliyaddeena ka baxsan waxaan u bandhignay dowladda waxa aan jeclayn runtii in tallaabo aad u adag laga qaado haddii weyskan iyo culeyskan laga baxan insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in damiirka dadkaas lala shitaabsami doono oo la sheegi doono marka isbitaalka
ganacsatada
inaan bukaanada qaar u sheegno mana aha wax aad kuman u ah mar iyo dhif dhacay laba ama saddex
doctore doctor aawe adinka mas-uuliyadiinii mar haddii saad leedahay ganacsataa meesha soo dhex gasho dadkii ka ganacsanayso mas-uuliyadiinii aawe maxaad ugu dhawaaqi weyseen gurma deg deg in loo baahan yahay dadweynaha ganacsatada dowladda waxoo dhan dadaalkiina ayay dadka saluugayaan dadkooda ay jiran yihiin isbitaalka yaallaan ma ahan keliya inay wax soo gadanayaan ma ahan keliya laakiin haddana inkastooda waxba heen dabcan saad leedahay qalabka tasiilaadka waxyaaba badan ay dhib uu jiro haddana adinka gargaarkiina ayaa aada loo salugsan yahay
walaal dagaalka waa dhici kartaa laakiin dagaal aada u baraaran ayaa sida oxygen lagu helaayo la sameeya mararka qaarkood waxaa wasiirka caafimaadka ee federaalka isbitaalka martiin ay u dhex istaagan tahay haddadan waqtiyaal ka hor ayay naga tagtay xalay shalii dambe ilaa labadii oo dadku engel hidaan ayay u taagnayd si meel kasta oxygen laga heli kara looga keeno waxa aan dadka kaga soo qaad oxygen kasoo qaadnaa warshadaha magaalada ku yaalay oo laba ah mid ceelasha waxaan haamin kasoo dhaaminaa martiini every hour qofka isbitaalka jooga ayaa kaaga sheekeyn kara runtii waxaa taagan laba gaari oo loogu talagalay keli inay dadka oxygen u deliverareyso dadka ganacsada aan sheegayo waxa ay soo dhex mareen waa bukaanada ehelkooda u naxaayo oo banaanka jooga annaguna qofka haddii ku yidhaahdo haantan baan la imiday bukaanka iigu xir lagama celin karo mana controli karna ma soo gadatay mase ma soo gadanin laakiin mas-uuliyad daradaas bani aadamnimada ka baxsan waxaa qaaday dadka ka ganacsanaya qof naftiisa baxayo fursad ka raadinay kiisaska dadka saasoo dhacay marka horena waxa bukaanku guriga ayuu maxaa dhahay kuiibsanayaa haamanka markuu xamili waayo ama uu qofka xaalad dhimashada ku jiro ayuu martiini lasoo aadaya inta badan bukaanada waxa ah lacag badan loogaga qaatay oo xaaladda farfar ay ku galeen markii positive ay noqdaan oo ay martiini ay saluugaan guriga ayay isku dayayaan inay haan dadka ugu gataan lacagta markii cirka loogu dejiyo ayay isbitaalka imaanayaan iyagoo aada u adag tahay in wax laga qaban karo
dhegeystayaashan fursada
oo emergencyga markii la dhigay ku geeriyooday waxa ay maxaa la dhahay yatiin haamankoodii ayaga una sheegay inay lacag aada u tiro badan kala soo baxeen ay toddobaad ama shan maalin dunyaha ku hayay
dhegeysto kale ayaan qadka siinayaa oo ku jira isla dhinaca magaalada muqdisho walaal soo dhow magaca ku bilow aragti iyo su-aal waxaad nagu dari karto
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sari waa gudaha mahaayadan uu joogo magaalada muqdisho waxaan ka mid ahay dadka heligooda ay ku dhinteen isbitaal martiin
sax
isbitaalka waxa weeye شعب هان مثلا هات هان جوجان مقدسه بس كبرنا كمرت إيه جوجان يو مرت جوجي سادش وعادي فرنت وحوله شيء وحسله معها أنا جب كان كمرت هرمال بانكو حيني وحوي أكسجين طبعا حنقول أنا ما كده ما عندنا استار بيسر وحنقول شيء أنا استار مكيني ما نهين أنا أكسجين وباهن أنا مديني أنا قال كذا بخير أسيب ليس إنه في عيني أسيب أود بدلنا وجل سأدرك يا مركو حير هذا أنا جا أم حي سنا في الصوم كو حي إنه أو في جنك أنا جا يمكو في إنه سأدرك يا مخل أدا عن سال مسكين أتوقع أن سال مسكين ما كان الحمد لله ما يشوف سيع أدوه إنه كديره كثير هان قفك مركو وبعض إن قف قف أدل خمسة وعي بنان كانوا وقفوا أما هالكي بنان كانوا وقفوا هل قف أما الله قف أما الله قلادي خدينا إنه بقول قف كي وقفوا وقفي ياودي قابي لو سين لا حتى فك النسيج وقت خطير هان مكان لك كورونا قايب كم بدا حاوي داودي قف كل شيء إنه في الخبي واحد عارف لسه أو ما نم تدوس أو ما نم أيضًا لسين خطير تمت كم بدا مكان لك قف نرتين كحاء وماشي جو وقول كل منا ويرمحوا سين ويسنا هذي لما قف إسقاط شتي هذي قد حاضي بيمزجوا أبو كان كذي ماشي ويجي وحكى دريم كرت وحكى لوي ما كقول على أو يصدق قف لما قف كبرن بعد ماشي نقعد المكة حنا دريمين أكسجين أنت هاس أو بحسن أو جرتو وحكى أو بيري تيحكى الأوت كتير لي ماشي كجرتو أذكر ماشي جو أنا ضد أتوبرن هين برامج كان ضد عون كر أو حاوي لتة عالي كر
واي
او وحاوي اوتو بران اني سنهم بان اد ادريمين
واي
وحكر اون دريمين سارا ان مش مامول كو مش جوجو يو دت كو مش جوجو او وحاوي شقالها مش كشيقين اي خطا حرير كو سنهن دت مكا ان دان يان حريرنا اون برانش كان اما وحان يان كل حريرنا مكان انا وحاوي انا كو مغدوين كرا ولي هي اما قف مامول كو مش سرا اما مش مسولكا مكو جدون كراولي قف كراسات انا مكو شيء كراس قدي بالولي
وات ان فرصة دسيو دكتور جلال الدين انو بلنوغ جوابو ان محادو جوابي سا لبناها سيدو وهاد لي
استغل الوا وكسلام يوانا كرنتي كفن معي تاغت عسين يا انا قلت عسين عسين كان عي وحان احتاجنا قيدها وقامنا على الحال ايام حالي رعبا وبحمراء اكوزيشن كام ادى ولكن جيزنا رنت أب رسوله وحنا أنسنا يبي حقيقة أن يكبران إن أب عن تعريف الإنفكتيشن شقالها أن يتكال كم يشقي شقالة تعبان أو أب شرف له محل أبريل متاع أو ختي لو ذكر بريك كبر من شقية وليس كحمبارة يعني رنت وليس أب يريد متكعبة إني يعني محل حقيقة أو جست سيدو كلا إنسان تفتح قارقود أو يبيت بالناس مثل كريمة أي مام كريمة كحلية وحطها بين برنتي حال دراسة وكشي كيناي طبيعي بتحي وحاجينها أنا بتحي
ضد بدن أياقب أركتذ الليبان لبك الليبان وترسنا ضد بدن أياقب
أنت برنتي أنت أتم حالي لها وأضع شيء وكشقها وإذا بتكي تجيري ينوصل من حالي لهذا قرمت هي أتفكسي وكم هب علي رنتي أيضا أذي أبليه وأبريشيت قرية شقة رنتي لقضنا وحاول ذلك فلم شقة رنتي أذي أبد لكن وحد غال كشي كي مسؤول يدي أني مسؤول كأهل حلا أقبل كرم معها ووحنا انفستيجيشن كسمين وحالي أباهن يعني مسؤول يدي مسينا فينا هب إلى هذا الاشتفاعد أهام مجد تأمل عن كريمة لكن حنا بيجون أنت بارتان كمن إنجليزي تكسمين.
وحكروا
لك جيت. وحير. استقرار صوب أو بس أما كده إنسان. أما حالي لا أما أولك كرتوجة تواجهه إن عربي إنجليزي في استقال كأكلة بالعام تافن ح سلاي هاي ما أعرف عدالة ما أعرفني.
دكتور جلال الدين وحاجرته إن كوفيد 19 كاسبيتال كمرتيني إن ساهر أبو كوسو شجع ضد لي قانو ضد إن برشدة مقع كلها كده حموضي أما سياسيين لها أما فنانين لها أما علماء لها أما ضد كبرشدة ورقد قاق لها أي كل إنتين أول لي قانو ضد كقارقود حليم وهل وضل قط قنصان قنن COVID-19 waa masiibo dunida oo dhan saameysa wadamadii awood lahaa dhaqaalaha lahaa caafimaadkooda u fiicnaa ayaa uga dhinteen kumanaan dad dhowr boqol oo kun oo qof ayaa Mareykanka ay maraysa dhimashada marka wax la dhayalsan kara ma aha maadinka aad diidi kartaan maxaa intaas ka baxsan oo ololaha oo sameyn kartaan ama aad u bandhigi kartaan dadweynaha hadii waxaan xataa tankin uu ka badan intaas masiibo qaran noqon
walaa waxa run waay dhimashada sida adduunka ugu badan tahay oo badan tahay dad badan oo aad caan u ah dad badan oo maqaano aan ka naxayna ayaa ku geeriyooday coronavirus oo isbitaal martiina ka dhintay anigo kula hadlay aabbihii aan runtii adduunka ugu jeclahay oo qof iigu saameyn badan nolosha uusan jirin ayaa isbitaalka martiina ku dhintay oo corona ku dhacay sanadkii hore maxaa la ahay weefkii koowaad oo aan isbitaalka keenay oo saddex maalin aan ku haynay ma u malaynayo inaan dadaal aabbihii kala hadraday ama aan u yareystay in uu jiro laakiin ilaahay subxaana watacaala runtii naga doortay oo isbitaalka ayuu ku geeriyooday waxaana iska xil saarnay inu culayska covid-19 ee jira awgeed in intii dadka la badbaadin karo la badbaadiyo runtii walaal waxaa xusid mudan dadka dhimanaya runtii aaday u badan yihiin laakiin waxa ay ka yihiin wax boqolkiiba guud ahaan dalka markii la fiiriyo lasdan 10% waa oo ka fikiray kuleetkeen waa 3.8 marka loo fiiriyo ka xanuunka uu ku dhacay dad badan oo caan ah oo ganacsato iyo aqoonyahan iyo generaalo iyo xildhibaano iyo dadka bulshada nugul oo dhan oo isbitaalka soo galay oo iyagana caafimaad ayaa jira oo karaysta isku celcelis maalinkii isbitaalka waxaa ka baxa oo lagu isdaagarayaa 5 ilaa 7 qofood oo caafimaaday runtii waxaan jeclaanayn dadku inay caafimaadaan laakiin baandemidan wuxuu leeyahay maxaa la saameyn aad u xanuun badan wuxuuna degdeg ayuuna dadka ku dilaa oo mutafajayis aad u badan tahay waxaana la qabnaa oon kala midnahay adduunka oo dhan laakiin marka la barbar dhigo dadaalka aan bixino tabarteen intay la eg tahay oo aan dhiibanay limitationkeed intay la eg yahay in survival ratekeena runtii waxaa aad iyo aad ku dhimaa in survival ratekeena u badan yahay isbitaalka martiin ma aha wani weyn oo ay dadka ku dhintaan dad badan ayaa ku badbaaya laakiin waxa culayska sii badinaya waxa waaye sida uu walaalka sheegay marka isbitaalada kale oo muhiimsan annaga naga fiican mararka qaarkood leh waxa ugu muhiimsan ee oxygen ay tahay ayaa dadka iska soo diiyey oo annaga inoo soo diray waxaa isbitaalka la keenaa qofka marka 20 beri ka badan daraaga jiifo waxa uu lacag haystay laga furto ayaa isbitaal miskiina la keenaa isi kale annaga marka qofka ha la celiyo uu dhiman rabo ma dhihi karno waa inaan qaabilnaa daqiiqadaha uu nala jeeda serviska u sameyn kara oo sameyna haduu ilaahay naga doorkoyna inagoo ku xunaa utacsiina dhimashada ma ahayn waxaan inkirsan nahay laakiin waxaa u baahan yahay isbitaalka oo ma baahna isbitaalka iyo meelaha lagu dabiido coronavirus ma u baahna hadda runtii daliil wax siisanaysa waa u baahan yahay laakiin isbitaalka wuxuu u baahan yahay kaalmo wuxuu u baahan yahay daryeel wuxuu u baahan yahay ugu yaraan moral support wuxuu kale u baahan yahay in cadaalad la sameeyo ilaahay looga baqo oo 24 saacadood kasoo jeedo loo mahadceliyo service kasta ay qabteen runtii maanta qof bukaan ah oo isbitaalka badbaado oo baxay hadal uraayo wuxuu igu yiri dadka soomaalida ah runtii sida waxa aan fikradda aan ka qabo isbitaalka iyo maanta oo la isdaal garaynayo wax weynaa iskasii bedelay laakiin waxaa igu soo dhacaysa dadka soomaalida public in loogu shaqeeyo inay adag tahay oo qofku iska aadi karo baraagid maada public adigoo naftaada huraayo ayaad waxaad xambaaraysaa
waayahay dhegeystaha ugu dambeeyaan siinaya sida ugu macquulsan wax daqiiqad ka yar aragti ama su-aal haddaad qabto xanuunka covid-19 ku saleysan iyo isbitaalka martini waxaa ku maqlaya doctor jalaaluddiin
maasha allah magacaygu waa maxamed axmed waaliin aada u mahad usuganahay muqdisho doorka halka su-aalo keli aan weydiinaya waxay tahay door maadaama oo aan wada ognahay marxalada ka jirta dalka dadkiina aad aysan weyn foojigan yihiin mana foojigno sometime waxaa arkaysaa dad masfiisyada oo magaalada lagu iibiyo dad isku baroobeynayo kadib haddana dib u celinayo dadkaas oo kale maxaa tala ah oo aa ujeedinaysiin intaas waa idin aan weydiinaya
waa tahay waayahay doctor waa maqashaa dhegeystahaas
waa wacyiga jiro kaljar ahaan iyo bulsho ahaanna arrintii u samaysan nahay su-aashaas runta si general ah waxaan la dhihi lahaa mar walba ka hortaga ayaa ka dhib yar ka xanuun yar ka dhaqaale yar daaweynta qofku wuxuu fursad haystaa intuusan xanuunka ku dhicin dadkan uusan u gudbinin in
وضاعت المعمها لتعليمها بهذا عاصمات بحيان قار أهان قار عاصمات إنه حتى فيس ماسك كما يخلي لك بالنية هاي وإن عزلك محايا هذا اللي يغب الدادي قفك وغب الدادي إسرى ما قفك وغب الدادي مركة فيس ماسك لكاتاتي ومحال هاي قفل وقفك لكتب العريسة ما يعزل من بالدادي ناي إذا كان قعمة بقشوة قدوم بالعلواتن اللي برخم أيضاً وحد أما استعماله بدير مزبله وكهرتك قيب كمدة تلفزان شها حائطاً حائطاً ميل قرى حائطاً أيضاً وابدادي مرقصة وبنوط الهستاء فرشب ونفتي سنكو بدادي تتكن في بدادي هذه الرعاة الماما كهرتك إذا أساسي إذا كبد ير تحنين ير كان بطالي ربيت مركة إنه نحوليس كي نهستاء إنه غيريني سهدي الرعاة الماما كهرتك
هذه هذا يعني وقت جاك كلام هادعلنا يا دكتور جلال الدين وعاد بدو ما هتصنت هاي واتكم هتصنتين هوش هذا بده يسان. واي. كاسي وحوى هاد دكتور عبد الرزاق يوسف أحمد جلال الدين أو إسقواه أقسمها إسبتال كمرتين إيه مجال ده مقدسه. أنت إنه برامج كان مدلا مدكو كل مدونة لجسيال تضبط كده بهدي الله ود الأقلاده هاتن سداسيو نبت قليو.
سهر عبد احمد اي تاسيا هايدي برنامج كي وعيتان كدغيستها هلكا ان نغلا سوتانا ولانت اف سوماليغا اف في او اي
ولي وحد نغا دغيسانيسان واشنطن حنونكا كوفيد 19 او كينو فيروس كا كورونا فيروس وحا او ساميه غنعسغي ادونكا لغا سو بلابو سوودالكا غاديدكا كلا غديسان سيدا دياردها اي مراكيبتا اسو سوودكا ددكا اي غاديدكا دوكاميسغا عاديغا dhinaca kale tan waxa hoos socda dagaal aan muuqan oo ganacsi oo ay dawladaha qaar kood isku la jiraan ruushka iyo saudiga ayaa tusaalaha uu yahay oo iminka ay ka dhax aloogsan tahay hadaba warbixin amurtaas ku saabsan waxayna ahay oo soo diyaariyay Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
kasoo bilow isu socodka dadka caadiga ah dugsiyada iyo jaamacadaha wax laga barto meel kasto way dadku isugu yimaadaan goobaha lagu caweeyo iyo meelaha laga ciyaaraba saameyn muuqata ayuu ku yeeshay xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus hadii aynu ogna hadaba dhinaca ganacsiga ruushka iyo saudiga ayay muuqata inay xaaladi ka dhex abuurantay سعودي waxa uu sheegay inuu saliid badan soo saaray isagoo ula jeeda ruushka maxamed caalin waa aqoonyahan ka faalooda arimaha caalamka waxaana weydiiyey qaabka uu ganacsiga saliidda u sameeyay xanuunkani
waxa weeye adduunyada aan ku noolahay xanuunkan caabuqan coronavirus ee dilaacay waxa uu saameen iyadoo murankii uu isla markiiba bilaabay OPEC oo aanu fuulku ku jirin iyo Saudiga waxa uu saameen ku yeeshay marka dhamaan iskuuladii baa la xiray magaalooyinkii baa la xiray tareemadii baa la joojiyay diyaaradii baa la joojiyay marka energy-gu waxa weeye waxa ugu badan ee bilaaadku isticmaalaan marka waxa dhaqaale adduunka ama maraakiibtu wax qaadaysay ama diyaaraduhu wax qaadanyay ama wuxuu ahaa warshadihii soo saaray production-ka oo ahaa qalabka la isticmaalo oo nooc kasta ah adduunkuna waxa la leeyahay boqolkiiba konton alaabtu waxay uga timaadaa China adduunka maanta lagu nool yahay marka haddii arrintii saameyn ku yeelatay waxa noqotay in mataqaanaa adduunka ay kala xiranto gaar ahaan wadanka China oo adduunka kala ka go'o konfurta Korea ee adduunka kala ka go'do talyaaniga oo ogtay adduunka cuntada iyo dharka inuu soo saaro adduunka kala ka go'o in mataqaanaa Mareykanka ku dhawaaqay in Europe iyo mataqaanaa Mareykanka kala go'o marka shidaalkii uu saameyn ku yeeshay dadkii uu saameyn ku yeeshay dhinaca kasta caabuq uu dhibaatay
dadka ka faalooda siyaasadda caalamiga ah ayaa aaminsan in dalka Ruushka la doonayo in madaxweynihiisa xaalad dhaqaale lagu abuuro sababtaasna uu Sacuudigu saliidda u soo saarayo oo u badinayo Ruushka maxaa arrinkan uga meel yaalla Sacuudigu samaan kaga adkaan doona dagaalkaasi waa kan mar kale Maxamed Caalin
waxa weeye ururka OPEC oo la aasaasay 1960-kii oo ay aasaaseen founderiska Iran Sacuudiga Kuwait Iraq iyo wadanka Venezuela iyo markii dambe qabad soo gashay Ruushku seefad buu ka yahay Ruushku member kama aha Ruushku Nuruin of member kama aha OPEC marka dhibaatada jira Ruushku waa wadan wax soo saar marka adduunka laga hadlayo shidaalka waa soo shidaalka adduunka number 1 waxa ah Mareykanka number 2 waxa noqonaya wadanka Saudiga kadib Canada soo galaysa China soo galaya halkaas oo Ruushka soo galaya marka maadaama hadda shidaalka ugu kuwaalatiga badan adduunka Saudiga iskale shidaalka adduunka ugu badanna Saudiga iskale marka Saudigu waxa kale u dheer inuu haystaa dahab marka maadaama Putin uu 20-kii sano ugu dambeeyay siyaasadda Ruushka uu ku jiro ayaa hadda wax cabsi laga qabaa inuu markii shalay soo taago dagaalkii Syria socda marka Saudigu dharka ayuu dhigtay wuxuu leeyahay waxaan doonayaa inaan tuso ina kula dagaalamo dalka Ruushka shidaalka oo aan shidaal jaban keeno oo aan keeno meeshii uu taagnaa 30 sano ka hor meel ka jaban ilaa aan gaarsiiyo fuusto shidaalka ah ee cayriin $20 marka waxaa dhici kartaa inuu ahaa 20 sano ka hor $17 ahaa $10 marka dagaalkii ciraaq ee dhacay Kuweyt oo kale marka waxa adduunka la yaaban yahay geesinimada sacuudiga muujinaya sacuudigu wuxuu leeyahay dabal baan ka dhigaya oo waxaan gaarsiinayaa 2 million
dowladda Mareykanka sidee ayay u aragtaa dagaalkan Sacuudiga iyo Ruushka ee ganacsiga saliidda Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faalooda arrimaha Mareykanka iyo caalamka ayaa su-aashaasi ka jawaabaya
runtii arrintaasi aad bay Mareykanka u saameysay sababtoo ah waxaa jiray inkastoo uu cudurkani dhaqaalaha Mareykanka oo dhan wax weyn u geysanayo haddana marka la fiirsho saliidda waxaan loo yaqaan gaaska iyo sheel saliidda sheelka loo yaqaano xoogaa ka qaalisan midda ay soo saaraan Sacuudiga iyo waxay ahayd meelaha ugu korida badan oo dhaqaalaha runtii layslahaa Mareykanku waabu ka kaabtoomayba saliid dibadda laga keeno wuxuuba xataa bishii hadda Janaayo lasoo dhaafay uu rabay inuu u dhoofiyo oo u iclaamiyey inuu u dhoofiyo saliidda China iyo dhulkaas taas ayaa keentay markaas in Ruushkii ay ka xanaaqaan arrintaasoo iyagu ay suuqa u arkayeen marka waxaad moodaa dagaalkan hadda inuu Mareykanku si dadban ugu jiro inkastoo hadda ay hor socdaan Ruushka iyo Sacuudiga oo iyagu yareynaya productionka ama kordhinaya productionka ama wax soo saarkii saliidda sicirkeena oo markaa aad u jabay waxaad moodaa in ay salka ku hayso taas Mareykanka oo iyaduna suuqa soo gelaysay marka Mareykanku aad buu dagaalkaas uga xun yahay gadaal buuna uga lamaansan yahay oo arrinta weliba Sacuudiga baad moodaa inay hadda isku dhinac yihiin oo la leeyahay Sacuudiguna wuxuu rabaa inuu kaga mooso dhibaatada Ruushku u geysan karo saliidda Mareykanka.
Dalalka Afrika ee saliidda soo saara sidee ayaa dagaalkan wadamada ka waaweyn ku jiraan uu u saameynayaa waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdi Wardheere.
Wax weyn bay u saameynaysaa sababtoo ah markii uu bato wax soo saarka sida hadda Sacuudiga oo kale waxaa la leeyahay ilaa 4 million oo fuustay ku darayaan bishiiba oo hadda laga bilaabo bishan Maarso iyo wixii ka dambeeya. Ruushkuna sidoo kale waxaa laga yaabaa inuu wax soo saarkiisa uu kordhiyo marka markii ay wax soo saarku bataan oo dalalka saliidda badan haysta ama Ruush Mareykan Sacuudi ha noqdee waxaad moodaa kuwan yaryaro Afrika iyo dalalkaas oo koraya xataa Latin America iyo wax soo saarkoodii iyo dhaqaalihii ay kaga tiirsanaayeen xagga saliidda waxaad moodaa inuu aad hoos ugu dhacayo sababtoo ah waa demand and supply mar haddii maaragtay soo saarku uu bato oo saliiddu ay adduunka dhan qartiso waxa weeye qaynihii baa dhacaya qaynihii hadduu dhacana dalalkii dhaqaalahoodu sida Nigeria iyo dalalkii uu saliidda ku tiirsanaa oo wax soo saarkooda ugu weyn ay saliiddu ahayd ayadana dhaqaalihii dhulku gelayaa waxa laalihii waxay qiyaasayeen oo dhan dhaqaalihii waa jabayaa sicirki baa jabinaya wax soo saarkoodii marka waxaad moodaa in arrintaasi ay aada u saameyn doonto dhammaan ama Latin America ahaato ama Afrika ahaato cid allaalihii ciddii ku tiirsanayd wax soo saarka saliidda ilaa iyo dagaalkan hadda uu joogsado OPEC iyo ay heshiis galaan Ruushka.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintaasi suuqa ay soo dibriday halkaasii aad ka dhageysanaysaana waa Washington.
kana dhegeystayaal waa barnaamijkii dhaqanka Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, warashadu waalidka dhalay tilmaamaha qaar ayay ka dhaxlaan, midabka waa ka dhaxlaan, inta hore oo dabeecadahooda ka mid ah waa ka dhaxlaan, codka iyo arrimo kaleba waa suuragal inay ka dhaxlaan, markay dhintaanna xoolihii ay tabceen ayay ka dhaxlaan. Laakiinse waa su'aale awoodda curinta maansada waalidka ma laga dhaxlaa oo warasadoodu sidoodii gabyaa iyo geeraarshe ma u noqdaan? Jawaabtu mid qura ma aha, maxaa yeelay waxaa loo soo joogay rag iyo dumar aan tiro badnayn oo sida waalidkii dhalay ama si u dhow wax u curin kara, isla markaasna waxaa badan qaar aan awooddaas lagu abuurin weliba maansooyinkii waalidkood tiriyey aan si hagaagsan u warin karin waxbana aan ka sheegi karin. Sidaa daraaddeed, in badan oo ka mid a maansayahanadii waaweynaa ee soo maray taariikhda suugaanta Soomaalida warase iyagii oo kale a kama ay tegin. Tusaalena waxaa u ah reegowgaas Sayid Maxamed, Faarax Nuur, Sheekh Axmed Gabiyow, Samatar Baxnaan, Qamaan Bulxan, Cabdigalayah, Faarax Shuuriye, Aadan Carab, Faarax Afcad iyo tobannaan kale oo xilliyo kala duwan magacoodu dheeraaday dadweynaha Soomaalida degaamadiisana ku kala noolaa. Waa inta aan ogahay ee maansayahnadaas oo idili ifka ka jama ay tegin rag iyo dumar ay dhaleen oo tabtoodii maansacurinta loogu kuniyo. Hase ahaatee, marmar ayaa waxaa la arkaa qof qof awoodda maansacurinta intuu waalidkiis ka fiirsaday gabayo wanaagsan tirin kara, welibana kuwii aabbihiis in badan ka qaybsan looguna irkan karo. Waxaa ka mid ahaa Allaha u naxariistee Guhaad Cabdigahayro Cabdigahayr oo aabbihiis ahaa gabayga ka raacay. Waxaa iyana ka mid ahayd Xaawo Jibriil oo buraanburka iyo gabaygaba wax ku curin jirtay kana fiirsatay aabbaheed Jibriil Maxamed Ciise. Waxaa kaloo ka mid ahaa Warsabe Ismaaciil Mire oo isna aabbihiis Ismaaciil gabayga ka raacay, inkastoo aanu sida odayga u badsan jirin wax qumanna aan laga helin. Ugu dambaystana waxaa ka mid ahayd haweeney Cawa la oran jiray oo u dhalay gabyaagii caanka ahaa Cali Dhuux Aadan, taasoo tixihii ay tirin jirtay wixii laga soo gaaray aan barnaamijka maanta ku soo qaadi doono. Cawo oo cawahibe lagu koolkooliyey waxay ka mid ahayd hablo dhowra oo ilmo Cali Dhuuxa, isaga qudhiisuna uu magacyadooda laba meelis ku sheegay. Waa laba meelis oo madaxayga uu hablaha ku hirgelinayay, isla markaasna uu ku muujinayay siduu ugu hanweyn yahay yaradka laga siin doono farabadnaantiisa. Yaradka marka lasoo doono, isagu ku hodmi doono qolyaha guursan doonaana ay ku cayroobi doonaan. Wuxuu yidhi, cawahibo cibaadiya wax dheer caasho iyo naado, kuwaasaanitaan calan ku xiro qura ku cayreen. Tu markaas gaban ahayd oo iyana ina Cali Dhuuxa lana oran jiray Maadiin ayaa markay labadaas meelis maqashay masayrtay, waxay ka xumaatay inaan iyada gabayga lagu darin. Kolkaas bay inta aabbaheed u tagtay waxay ku tiri, maxaad aabbow aniga hablaha iga reebta? Markaas buu u tiriyey laba meelis oo iyada uu gaar ugu xusay. Wuxuu yidhi, ninka maagay Maadiin calaa iida maan darane, muxuu maali doonaa hadduu mahese ruuxeeda? Cawahibe waxaa la siiyey wadaad oo Maxamed la oran jiray, kaasoo ula kacay dhulkii reer aabbaheed ka fog iyo degaanada Qabridaare, halkaasoo ay ku reerowday. Waa dambe ayaa loogu soo waramay aabbaheed Cali Dhuux oo inta aad u gaboobay jircay, cid si gaara daryeelkiisa ugu jeebanina aanay la jirin. Halkii bay ka soo hileelatay iyada oo mid ay uurka ku siday mooye caruurteedii kale allahood iyo ninkii dhalay ku ammaanaysatay. Hase ahaatee, intaysan ambabixin ayaa wadaadkii ay u dhaxday iyo reerihii ay duddada ahaayeenba ku dhegeen. Waxay ka codsadeen inay sudcaalkeeda baajiso si dalagga bislaaday ee beedihii ay tabceen ay ula goyso, markaas kadibna ay aabbaheed u kacdo. Laakiinse taladaas waa la marsiin waayey, waxaana laga haray markay tirisay tix gaaban oo ay go'aankeeda ku muujisay. Waxay leedahay, xoog aan beere ku gooya haddaan lahaan lahaa dhulkanba ma joogeene, askaraha dowladuhu qoranayaan intaan galo ayaan aabbahay xeryaha u buuxin lahaa, ama roobdi ay geeli la baxay ee sifada aan ahay laga mooro duugay ayaan nimankii qaaday ka soo dhicin lahaa. Waxaa tixdaas laga hayaa, aw Maxamed Cali Aadan baa kaa itaal daraane, asligaba ma joogeen haddaan ooda goyn karo ee askaraha kor aan galo duqay agas ma waayeene? Sideed guu kadib markuu aabbaheed dhintay oo ay wax ka aastay ayay cawo reerkeedii ku soo laaba. Wax yar kadibba wadaadkii qabay ayaa isna geeriyooday, kolkaas baa loo soo saftay. In la dubaalo ayaa loo tartamay, sida tixda soo socota ka muuqan doontana wisinkaas qof caruuri ku harsan tahay ma ay ahayn. Dabadeed raggii dubaasheeda doonayay ayay midmid u weydiisay inay yarad ka bixinayaani in kale. Markay weyday cid hawraarsan ugu jawaabta, ayaa tiri saddex ay ku sheegayso inaan guurkeedu milgal ahayn marba haddii inta laga doono aan guray oo walaalkeeda yaro la siinayn shirib hoosaadka ayay u dhalatay oo markaas caweefnimo isku waraystayna aan xoolaha laga bixiyo wax ka gaari doonin kolkaas bay raggii inay dumaalaan doonaayeen midkood waxay ku tidi haddii aanan gurboodka u dhalayn oon gooyo ubadkayga oo aan gaankii ila dhashay iyo guray la doonaynin reer goradkan caydha haddaan yaradku gaaraynin guurkeenna muxuu tarahayaa laguma guulaysta. Badi dambe oo muddo laga joogo geeridii aabaheed iyo tii ninkeedii ayaa cawahibo iyo duddadii ay wada degalaayeeni waxay u guureen degaanka Doolood oo malaha markaas roobab fiicani ay mareen. Waxayse ahaayeen aryihii iyo dumar keliyahe raggii iyo geeli wax kalama socon. Maalintii dambe ayaa dhallinyaro geeltiro ah oo reer Dooloodi waxay arkoodeen dashaanti timatidacan oo ay cawo dhashay way la hadleeno haddiiba guur ku soo qaadeen hase ahaatee way diiday. Markaas bay af muggiis ugu sheegeen hadday nabad ku raaci weydo inta dabargaraacaan inay xoog kula tegi doonaan. Markaas bay hooyadeed arrintii ku dhibcisay cawana inta gabadeedii iyo balqabadeedii madaxa ku adkaysay garbasaartiida dhexda ku xiratay ayay isu diyaarisay inay gabadheeda daafacdo oo aan qasab lagula tegin. hase ahaatee taasi suuragal uma noqon markay inta nimankii yimaadeen gabadhii xoog kula tageen habartiina ay dhinac isaga tuureen kolkay isku dayday inay gabadha ka dhigato. dabadeedna waxay tidisay tixdan calaacalka ah ee wixii ku dhacay ay ku sheegayso. waxay tidhi ka wirkiyo markii aan gabada gow iskaga siiyey gudub markii la ii riday haween maraha gaashaane ma ganooday sida ruux buka oo guga la aasaayo ma gurxamay sidii aakhasaas garabka loo saaray sidii inaan gumeyd reer la yaal ma u ilgabad leeyey sidii aniga oon gorod ka dhalan ma u gabaday caaw. tixaas qirada leh ee farshaxanimadu ka muuqato wax aan ahayn cawahibo lagama hayo waxayna ila tahay haddii ay bulshadeeda dhiirigelin ka heli lahayd inay tirin lahayd gabayo aan kuwii aabaheed ka dhicin oo soomaalida dhexdeeda magaceeda ku waarin lahaa. laakiinse yeelkeede waxaan halkan mahadnaq u marinayaa marwacaashe xasan gabayre oo london degan sheekooyinka cawahibo iyo tixaaha la socdana iyadu ku deeqday. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka geeduhu maanta halkaa aynoo joogo waynu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
tahay markana bal waxaan eegaynaa dhinacii heesaha haddaan bal haabtoon soo qabto codka baxsan Sayid Khalifa iyo heeskii hablaha geeska.
Ora iyo galati gunta xidid kama u jaray dulka wada galaaliyo ma taga tagayay ugu garan jiray shada dagaalkiyo gulubkiyo colaadaha gobahanna kuwaagiyo halka la isku gowraco